Marika toko faraky ambin'ny folo. Niny idiran'i Jesosy tao Jerosalema. Andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faraky ambin'ny folo. Ary raha nanakaiky an'i Jerosalema tao Betifaga sy Betania any tendrombohitra Olivy izy, dia naniraka ireo lahy tamin'ny mpianan'i Jesosy ka nanao taminy hoe: mankanesa amin'ny roa vohitra tandrifinareo roa, ary raha vao miditra eo ianareo, miaraka amin'izay dia ahita zana-biriky mifatotra izay tsy mbola nitangenan'olona. Vao izy ka ento ety. Ary raha misy olona manao aminareo hoe: ahoana no hanaovanareo izao? Dia lazao hoe: misy raharaha analan'ny tompo azy, dia avela no entiny ety indray miaraka amin'izay izy. Dia nandeha izy ka nahita zana-biriky nifatotra teo alatrano anidan'ny varavarana teo an-dalana, dia novahany izy. Ary ny olona sasany teo nanao taminy hoe: ahoana no hamahanareo ny zana-biriky? Ary izy nilaza taminy araka izay nilazain'i Jesosy taminy, dia navelan'ny olona handeha izy. Ary nentiny teo amin'i Jesosy ny zana-biriky, dia nataony teo amboniny ny lambany, ary Jesosy nitangina azy. Ary maro no namelatra ny lambany teny an-dalana. Ary ny sasany kosa nampiahaka ranon-tsakazo izay efa nalainy tany an-tsaha. Ary izay nandeha teo alohany sy izay nanaraka teo aoriany dia samy niantso hoe: hosana, isaorana anie izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Hotahina anie ny fanjakana izay avy dia ny an'i Davida raintsika. Hosana ny amin'ny avo indrindra. Salamo fa valo ambin'ny folo amby zato andininy fa enina amby roapolo. Ary Jesosy niditra tany Jerosalema ka nankeo an-kianjan'ny tempoly. Ary rehefa nijerijery ny zavatra rehetra izy, sady efa riva ny andro tamin'izay, dia niala izy mba amin'ireo ambin'ny folo lahy ka nankany Betania. Ilay aviavy tsinamo. Marika toko faraika ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fa efatra ambin'ny folo. Ary noho ny ampitsiny iny, rehefa niala tany Betania izy, dia noana Jesosy. Ary nahatsinjo aviavy anankiray mandravina ery lavidavitra izy, dia nankeo fa tao ahita voany eo aminy. Kanjo noho ny tonga teo aminy izy, dia tsy nahita na inona na inona afa-tsy raviny ihany, fa tsy mbola tonga ny taom-pamoazany aviavy. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe: aza misy mihinana voa avy aminao intsony mandrakizay? Ary ny mpianany nahare izany. Ny tempoly, trano fivavahana. Marika toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Roan'i Jesosy ireo mpivarotra tao amin'ny tempoly. Ary tonga tany Jerosalema izy, ary Jesosy niditra teo kianjan'ny tempoly, dia nandroaka izay nivarotra sy izay nividy teo kianjan'ny tempoly, sady nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahan'ny mpivarotra ny voromailala. Ary tsy navela nisy olona hitondra fanaka handeha maky ny kianjan'ny tempoly. Dia nampianatra izy ka nanao taminy hoe: tsy voasoratra hoe va ny tranoko hatao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra, Isaia toko fa enina amby dimampolo andininy fa fito, fa ianareo kosa efa nanao azy ho zoy fieren'i Jiolahy, Jeremia toko fa fito andininy faraky ambin'ny folo. Ary nahare izany ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny mpanoradalàna ka dia nitady izay hamonoany azy. Saingy natahotra azy izy satria talanjona ny vahoaka rehetra noho ny fampianarany. Ary isan-kariva dia niala tao an-tanàna izy. Ilay aviavy nalazo. Mamaly ny vavaka tao am-pinoan'Andriamanitra. Marika toko faraky ambin'ny folo andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fa enina amby roapolo. Ary noho ny maraina, raha nandalo izy, dia hitany fa efa nalazo hatramin'ny fakany ilay aviavy. Ary Petera natsiaika nanao taminy hoe, Rabi ô, indro fa efa malazo ilay aviavy nozononao. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, manana finoanan'Andriamanitra, laza teo aminareo marina tokoa. Nazovy no ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe, mifindra ka menjerany andranomasina, ka tsy hianahana ao am-pony, fa ino fa ho tonga ny zavatra lazainy, dia ho aziny izany. Koa laza teo aminareo, na inona tinoninareo amin'ny fivavahana sy angatahinareo, dia mino fa efa nandray ianareo, dia ho azinareo izany. Tokony hamela heloka. Ary raha mitsangana mivavaka ianareo, ka misy olona nananareo alahelo, dia mamela ny elony, mba havelany ray anareo izay any an-danitra kosa ny elokareo. Fa raha ianareo tsy mamela heloka, ny ray anareo izay any an-danitra kosa tsy hamela ny elokareo. Fisalasalana momba ny fahefan'i Jesosy Kristy. Marika toko faraka amin'ny folo, andinin'ny fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Ary tonga tany Jerusalema indray izy. Ary raha nitsangatsangana teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy, dia nanatina azy ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ary ny loholona, ka nanao taminy hoe, fahefana manahoana no hanaovanao izao zavatra izao? Ary iza no nanome anao izany fahefana izany hanaovanao izao zavatra izao? Ary Jesosy nanao taminy hoe, hanontany anareo zavatra iray lo kosa aho, ka valio aho, ary dia ho lazaiko aminareo izay fahefana hanaovako izao zavatra izao. Ny batisan'i Jaona, avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Valio aho. Ary izy ireo niara-ny saina ka nanao hoe, raha holazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra, dia hataony hoe nahoana ary no tsy nino azy ianareo? Fa raha holazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona, natahotra ny olona izy satria nekeny olona rehetra fa mpaminany tokoa Jaona. Dia namaly an'i Jesosy izy ka nanao hoe, tsy fantatray. Ary Jesosy nanao taminy hoe, zaho kosa tsy ilaza aminareo izay fahefana hanaovako izao zavatra izao.